Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Ni matumaini kwamba upo salama popote ulipo msikilizaji. Karibu kufuata habari zetu, na huu kwanza ndio ufupi wake. Raia wa Kongomani ndio wahanga wa vita pamoja na vinyume vyake, kwa hiyo wanapashwa kuwekwa kwa nafasi ya kwanza. Ujumbe huo ni wake Arkiaskofu wa Bukavu kwa pande husika na mizozo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa fursa ya kusherehekea miaka 66 tangu DRC imepata uhuru wake. Anaomba pande zenye kuhusika na vita kuendesha mazungumzo kwenye meza moja. Wakati huo ni Daktari Denis Mukwege ndiye anaonya kuhusu hatari ya kugawanyika kwa nchi. Anasema kuwa mateso ya wakongomani imepita mipaka. Pia katika habari hizi, mipaka kati ya DRC na Rwanda yaweza kufunguliwa mnamo siku za usoni kutokana na kupunguka kwa ugonjwa wa Ebola hapa jimboni Kivu ya Kusini. Hakikisho hiyo imetolewa naye Daktari Fredy Kaniki ambaye anahusika na kuchunguza visa vya Ebola jimboni Kivu ya Kusini. Katika habari hizi tutagusia michezo. DRC itacheza mechi yake ya kipindi ya 16 ya finali ya kombe ya dunia hii siku ya 3 tarehe 1 Julai dhidi ya Uingereza. Mechi hiyo inaandaliwa kuendeshwa saa 12 za jioni kwa saa za hapa mjini Bukavu. Hayo pamoja na mengine itawajia kupitia ufundi wake Pastor Bartone Busime. Jina langu ni Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Punde kidogo ni maelezo kamili. Leo. Karibu kwa maelezo kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, kwa fursa ya kusherekea kumbukumbu ya miaka 66 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata uhuru wake, Arkiaskofu wa Bukavu François Xavier Maroi Rusengo awaomba viongozi kwa ngazi zote kutumika kwa ajili ya maendeleo ya nchi katika kuboresha sekta ya sheria, usalama na heshima, pia haki za binadamu. Ujumbe huu umetolewa siku ya pili tarehe 13 Juni mwaka 2026 wakati wa ibada ya misa iliyosoma kwenye paroki ya Saint Pierre Clavere ya Nguba mtaani Ibanda hapa mjini Bukavu. Aleka Bika anatujia na ripoti kamili.
Inatimu saa 3:30, kengele za paroki ya Saint Pierre Clavere ya Nguba katika mtaa wa Ibanda zinakuwa zikisikika. Waumini wanaokuja wengi kanisani wanaonekana kujaza nyumba ya kanisa na kandokando. Kwaya imeanza kuimbisha nyimbo wakati mapadri wanakuwa kizogelea polepole kwenye altar. Kupitia shangwe na vigelegele, Arkiaskofu hapa mjini Bukavu François Xavier Maroi anaingia kanisani akizungukwa na askofu wa Goma Willy Ngumbi na mapadri wengi. Ibada hii inaadhimisha kumbukumbu ya miaka 66 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupewa uhuru kutoka Ubelgiji, pia kumbukumbu ya miaka 60 tokea iliweza kuundwa Centre Interdiocesan ya hapa mjini Bukavu. Inakuwa pia kumbukumbu ya miaka 20 tangu imposion ya Palium yake Arkiaskofu hapa mjini Bukavu. Katika hotuba yake, François Xavier Maroi amejulisha kwamba miaka 66 kisha nchi ya Kongo kupewa uhuru, uhuru wa kweli unabaki kujengwa kupitia vitendo vya kila moja. Analika kila mkongomani kujiswali kuhusu jukumu yake katika ujenzi wa shirika yenye kuaminika na wote. Akizungumzia kuhusu hali ya usalama na kisiasa nchini, Arkiaskofu wa Bukavu amekumbusha kwamba kanisa Katoliki inaendelea kubaki kwenye msimamo wake. Amechukua fursa hiyo kwa kualika pande zote kuweza kukumbuka mahitaji ya wakongomani katika mambo yote wanayofanya. Akizungumzia kuhusu harakati ya mazungumzo kwa ajili ya kurejesha amani nchini, François Xavier Maroi anajiswali kwa nini kutafuta suluhisho nje ya nchi, ijapokuwa wakongomani wao kwa wao wanaweza kiti na kuzungumza na kupata amani kwa ajili ya nchi yao. Arkiaskofu wa Bukavu François Xavier Maroi.
Tungependa mjue ya kuwa munakuwa ndani ya mapigano ili muokoe raia. Tunapenda sasa tuwaone pamoja, kusali pamoja nasi kama vile watoto wa baba moja nchini kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi kama vile kanisa hatupendelei mutu. Sisi tunapenda raia iishi kwa usawa na amani.
Nous apprenons que vous êtes allé à Nairobi, à Doha, à Washington, et dernièrement on dit que vous étiez à Londres et en Suisse.
Tunasikia kwamba mulienda Nairobi, Doha, Washington, nchini Uswisi kwa kutafuta amani. Hakuna namna ya kukuja hapa mjini Bukavu, au Goma, Kinshasa, au tena Kisangani wala Lubumbashi kwa kikao yenyewe. Hapo mtakuwa katikati ya raia. Tutawahudumia kwa yote, tutawafungia na hamutatoka kabla hamujasikilizana. Mkipatana tutafurahi tena sana zaidi. Lakini kama munaenda nje ya nchi, mkuwe na arifu raia.
Cardinaux font les conclaves, vous aussi vous sortez de là ayant un président où vous entendez. Nous allons fêter. Mais quand vous allez ailleurs, informez-nous.
Ijulishwe kwamba kwa fursa ya kumbukumbu hiyo, viongozi wengi wa kisiasa na wa kijeshi wa AFC-M23 wameshiriki kwenye shughuli hiyo. Tukimtaja kiongozi wa AFC-M23 Corneille Nangaa na makamu wake Bertrand Bisimwa, pia Fredy Kaniki. Kisha ibada hiyo, kumeandaliwa kikao ambako viongozi wote waliweza kushiriki. Kikao iliyofanyika katika ukumbi wa College Alfajiri, ikiwa tu katika mtaa wa Ibanda.
Ripoti yake Alain Kabika. Wakati huo taifa linaanza kuangamia, wakati silaha zinapochukua nafasi ya mazungumzo, wakati ambapo watoto wa inchi moja hawana tena muda wa kuzungumza pamoja, wakati ambapo hawatambuane kama vile wanamemba wa jamii moja, wanapoanza kubaguana na kutengana badala ya kupendana na kushirikiana, wanapoanza kutupiana lawama bila kusameheana wala kutafuta faida ya wote, bali kutengana na kutafuta faida za ubinafsi. Ni kwa maneno hayo ndipo maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo pamoja na kanisa la Kristo nchini Kongo wametoa ujumbe wa pamoja kwa ajili ya amani na umoja wa wananchi wa Kongo kwa fursa ya kusherekea kumbukumbu ya miaka 66 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupata uhuru wake. Pande hizi mbili za watumishi wa Mungu wasema kwamba ni kwa huzuni kubwa wametambua kuwepo kwa matamshi ya chuki na magawanyiko, wakati taifa lina lazima ya upendo na umoja, pia ushirika na uhusiano bora kati ya wananchi. Hawa wanaomba wakongomani wote kuungana mkono, kupendana, kushirikiana na kutakiana amani, hasa zaidi wakati huu ambapo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapitia wakati mgumu wa usalama mdogo eneo la mashariki mwa DRC. Wanasema kuamini kwamba wakongomani watakubali wito huo kwa kuzuia matokeo mabaya ya chuki hapo kesho, kama inavyoandikwa katika Zaburi ya 9 na Zaburi ya 133. Ijulishwe kwamba wito hiyo imesainiwa naye Arkiaskofu Filjance Muteba kwa niaba ya maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo na mwenziwe Andre Bokunda kwa niaba ya kanisa la Kristo nchini Kongo. Wakati huo Dr. Denis Mukwege, mshindi wa tuzo ya amani mwaka 2018, asema kuwa wakati DRC ikisherekea miaka 66 ya uhuru wake, inchi inaendelea kupitia magumu mengi, wananchi wengi wanaendelea kuteseka, huku inchi ikiwa katika hatari ya kugawanyika, ndio maana hakuna sababu yoyote ile ya kusherekea kumbukumbu hiyo. Amesema hivyo katika barua aliyoiandikia Rais Felix Tshisekedi kwa fursa ya kusherekea sikukuu ya uhuru wa DRC. Miriam Mfano, likoje hili?
Katika kibarua hicho, Mukwege amekosoa namna nchi ya Kongo inaendelea kuongozwa tangu mwaka 2019. Amesema hali ya usalama mashariki mwa DRC inaendelea kuwa mbovu na utawala hujatoa majibu ya kutosha kwa matatizo yao wakaaji. Huyu anaendelea kujulisha kuwa hali inazidi kuwa mbovu tangu mwezi Aprili mwaka 2021, wakati mkutano uliendeshwa bila kurejesha amani, huku vurugu zimeongezeka, wananchi wengi wameuawa na hali ya haki za binadamu imeharibika zaidi. Kwa maoni yake, Daktari Denis Mukwege, hatua hiyo pamoja na ukosefu wa mpango moja wa kutafuta amani imeongeza migogoro na kuchangia kurudi kwa mapigano ya makundi zenye kumiliki silaha, yakiwemo kundi la FC-M23. Kupitia kibarua hicho, Mukwege anaendelea kukumbusha umuhimu wa kuheshimu mkataba uliosainiwa Addis Ababa kwa ajili ya amani, usalama na ushirikiano katika eneo la maziwa makuu. Amesema pia kuwa juhudi nyingi za kutafuta amani kutoka mashariki mwa nchi mbalimbali bado hazijaratibiwa vizuri, jambo ambalo limeongeza changamoto pali ya kuleta amani. Mwishowe, Denis Mukwege analika rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kutobadilisha katiba ya nchi katika kipindi hiki kigumu. Amesema jambo la kwanza ni kurejesha amani, kulinda wakaji, kuimarisha umoja wa taifa, kuheshimu sheria na kuboresha maisha ya wakaji wote. La malizia kibarua hicho.
Shukrani Miriam Mufano kwa ripoti hiyo. Na shirika nyipya la raia NDC tau ya jimbo la Kivu ya Kusini inaalika vijana kupiganisha ili kufikia Kongo mpya yenye usawa. Imesema hivi tarehe 13 Juni mwaka 2026 kwa fursa ya kusherekea kumbukumbu ya miaka 66 tangu nchi ya Kongo ya Jamhuri ipate uhuru wake. Kulingana na NDC, matumaini ya kupata Kongo mpya inapatikana katika vijana wanaoungana na kufikiri pamoja jinsi ya kufikia lengo hiyo. Shirika hili linaalika viongozi kutafuta amani na kuepuka matengano kati ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wilfried Habamungu akiwa mwanamemba wa shirika hili jimboni Kivu ya Kusini anasema
shirika nipya la raia NDC inainama mbele ya kumbukumbu ya mashahidi wa uhuru na inatoa heshima kwa wale wote ambao kila siku wanabeba juu maadili ya uhuru na heshima. Tunakumbusha ya kwamba uhuru ni wajibu. Unakata kuimarisha amani hasa mashariki mwa DRC, kukuza umoja wa kijamii na kutetea uadilifu wa eneo letu. Tunadhibitisha tena kujitolea kwetu kutetea haki za binadamu, kukuza utawala bora, haki na maendeleo ya jamii kwa ajili ya Kusini Kivu yenye mafanikio.
Sauti yake Wilfried Habamungu akiwa mnenaji jimboni wa shirika nyipya la raia NDC. Na wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasherekea miaka 66 ya uhuru wake, bado nchi haijafikia kujitegemea katika sekta inayohusu chakula. Bidhaa nyingi muhimu zaidi chakula zinatoka nje ya nchi. Baadhi ya vyakula hivyo vinaweza kusababisha matatizo ya kiafya kama vile unene kwa watoto na pia kisukari na magonjwa ya moyo kwa watu wazima. Ndivyo imetambuliwa nayo ligi ya watumiaji nchini Likoski maarufu katika mkutano ulioendeshwa kwa fursa ya kusherekea miaka 66 tangu DRC imepata uhuru wake. Miriam Mufano mara tena.
Ligi la kutetea watumiaji nchini Kongo Likoski limesema kuwa DRC inakosewa na hatua muhimu katika sekta ya chakula miaka 66 zilizopita. Serikali bado haijaweka mpango wa kusaidia wakaji kupata chakula nzuri na ya kutosha, ijapokuwa wataalam wanaendelea kuonesha hatari zilizopo. Kwa mjibu wake Mizo Kabare, kiongozi wa ligi ya watumiaji nchini Kongo Likoski, wakulima wanakosewa na mikopo, barabara nyingi ziko katika hali mbaya na hakuna msaada wa kutosha kwa walimaji ili waendeshe kazi ipasavyo. Huyu wanadhani kwamba ni muhimu pia shule, vyuo vikuu na makanisa kufuatilia pia ubora wa vyakula vinavyouzishwa karibu na eneo zao za kazi ili kulinda afya ya watoto na watu wazima. Anawaalika hivi wakulima kuungana mkono kwa mkono kwa lengo ya kutoa chakula inayostahili kwa wakaji wote. Tumsikilize.
Inaonekana ke vitu vyenye tunaona, vitu vyetu tunaishi na hata vitu vyetu tunatumia leo, inaonekana kama vinakuwa na asara na vinakuwa pia vikitia maisha yetu au afya yetu katika hatari. Kwani ukiangalia vizuri, mu 1960 chakula ilikuwa mingi sana. Kulikuwa maleteri huku na huku na hata watoto shuleni walikuwa wakipata chakula kutumia. Lakini leo ile mambo yote haikuwe tena. Inatokana na kukosewa na vitu mingi. Tunakosewa na mabalabala, kwani chakula kama inalimwa fasi fulani itafika namna gani kwenye inabidi waiuze? Na hata pia ule mwenye anafanya ile kazi, walimaji watachoka, hawatafanya tena ile kazi, na kisha tutakosewa na chakula. Tutakuwa tu sasa na chakula kutoka nje. Chakula ni hatujue walilima namna gani, hatujue kama ni manyama walifuga namna gani, na ile yote inakuwa ikituma tunakuwa sabili na oga ya kusema hii vitu vitu tunatumia tumia hivi havina tuletea shida. Na kweli shida ishaanza kuonekana, kwani huu unaona leo mumajama mtoto wa miaka kama 10 anakuwa iko 5 kilo obesity. Utaona leo mtoto kidogo alishakuwa na diabetes, mtoto kidogo anaanza lia au iko nasikia roho inavuma na kadhalika. Ile yote inatokana na chakula tunatumia kila leo. Sasa inchi savile Kongo, kama tunazungumzia lipanda, tutazungumza lipanda na tuzungumzie pia juu ya malisho bora. Tungependa tume serikali fasi yote mu Kongo wajipange vizuri, wapange budget, na ile budget iangalie pia kisi kizasaidia mlimo ya kufuata wale wafanya ni wanakuwa mlimo, wanakuwa mfugaji. Tungeomba pia wasitumike ansolo.
Likoski na walika wakaaji kula zaidi vyakula vya ndani na vya asili bali ya kununua chakula chochote bila kujua ubora wake. Shirika hilo linaomba serikali kuongeza pesa katika sekta ya kilimo ili kuimarisha uzalishaji wa chakula na kulinda afya za wakaaji. La malizia duru letu.
Ripoti yake Miriam Mfano. Mpeno msikilizaji unaoendelea kuifuata, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo mengine.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, mipaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda iliyokuwa imefungwa kutokana na kuwepo kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola inatarajiwa kufunguliwa tena siku za usoni ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini. Ndivyo imejulishwa naye Daktari Fredy Kaniki, ambaye amefahamisha kuwa mlipuko wa kwanza wa ugonjwa wa virusi vya Ebola imekwisha kudhibitiwa. Katika masemi yake, Daktari Fredy Kaniki amehakikisha kwamba watu wote 400 waliokuwa wakihusiana na wagonjwa wa Ebola wamemaliza kipindi cha kufuatiliwa kimatibabu na kwa leo hakuna kisa nyipya. Kwa sasa hakuna wagonjwa wanaopokea matibabu wala mtu mwenye kufuatiliwa kama vile aliyehusiana na mgonjwa, kaendelea kujulisha Daktari Fredy Kaniki. Kwa ngambo yake, Daktari Michel Maneno amesema kuwa hata hivyo awataka wananchi kuendelea kuwa waangalifu wakishika kanuni za usafi kwa ajili ya kuzuia visa vipya visije vikaripotiwa mara tena. Amesema kwamba virusi vya Ebola bado vipo katika maeneo mengine ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akiita wasafiri pia kuwa waangalifu. Daktari Michel Maneno anatoa maelezo.
Kwa sasa vague ya kwanza tumekuwa nayo au tulipata ndani ya mji yetu ya Bukavu, tumeifikia ngambo yetu. Tunaweza kusema kwa sasa hakuna ka aktif ya magonjwa ya virusi ya Ebola. Kwa sasa maka tumekuwa nayo, wagonjwa wenyewe walikuwa kwa matunzo, tuliwapatia madawa na wakakuwa negatif, ile tuliwatosha ndani ya fasi ya matunzo na wanarudia nyumbani. Na ile kikundi au cohort ya makontakte yao tuliwafuatilia pia kiasi ya masiku 21 na hawakupresente masinye ya hiyo magonjwa, nao pia tuliwaachilia wamerudi nyumbani. Na mheshimiwa amesema hivi, ingalao tunasema kama hakuna ka actif présentement ndani ya province yetu.
Sauti yake Daktari Michel Maneno, ambaye alikuwa akieleza. Na kabla tugusie habari za michezo katika habari hizi, mwanabunge wa taifa Mudekereza na Megabe Olive anaomba kusitishwa kwa vitendo vya kuwafunga kiolela wafanyabiashara toka Kivu wanaojielekeza katika jimbo zingine za Kongo kwa shughuli zao mbalimbali. Katika barua ambayo ametuma kwake naibu waziri mkuu anayehusika na usalama na mambo ya ndani, mwanabunge huyu mchaguliwa wa hapa mjini Bukavu asema kusikitika na kuongezeka kwa vitendo hivyo katika majimbo kama vile Ituri na eneo zingine. Aleka Bika kwa ripoti kamili.
Katika eneo hizo, wakongomani wengi wazaliwa wa jimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini wanakuwa wahanga wa ubaguzi na kufungwa hata kiolela kutokana na jinsi wametokea jimbo ni Kivu ya Kusini, amejulisha mwanabunge Olive Ndekereza. Anakumbusha kwamba baadhi ya wahanga ni watu wanaofanya uchuruzi mdogo, vijana wanaojiundia kazi, pamoja na wasafiri wanaojielekeza katika eneo mbalimbali kwa kutafuta kazi, baadhi yao wakiwa wazaliwa wa Lungu, Kabare, Kalehe, Ijwi, Uvira, pia eneo zingine. nyingine za Kivu. Wanapofungwa kiolela, wanatajwa kushirikiana na watu wanaoyumbisha usalama bila kuonesha hata alama yote inayokamilisha mambo kama na hayo. Licha ya kujitokeza kwa jamii mbalimbali pamoja na miungano ya shirika la raia kwa kuonesha kwamba watu hao hawana shida yoyote, vitendo vya kuwafunga kiolela vinakuwa vikiendelea, hali inaoleta uoga miongoni mwa wakaji, amejulisha mwanabunge huyu. Anakumbusha kwamba vita inayoripotiwa mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia imepelekea shughuli za watu wengi kuzorota, hali inayopelekea baadhi yao zaidi wachuruzi kujielekeza katika majimbo mengine kwa kutafuta namna ya kuishi. Kutokana na shida hii, Olive Mdekereza anataka kuona uchunguzi unafanyika wakati wanashika kundi ya watu kwa ajili ya kutambua wote wa ambao hawahusiki kihalali. Anataka pia vikosi vya usalama viweze kuhimizwa kuhusu heshima ya haki ya binadamu na kukumbusha kwamba mkongomani yeyote anakuwa na haki ya kutembea popote nchini kama vile sheria za nchi zinakuwa zikijulisha.
Shukrani Alen Kabika kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Habari za michezo ni kwamba timu ya Ufaransa imejikamilisha kuingia kwenye kipindi ya nane finali kwenye mashindano ya kuwania kombe la dunia mwaka 2026 baada ya kupata ushindi dhidi ya timu la Suede kwa kuilaza bao 3-2 kwenye mechi iliyoendeshwa hapo jana siku ya pili tarehe 13 Juni mwaka 2026. Kwenye kipindi ya nane finali, Ufaransa itacheza na timu ya Paraguay. Upande wa Argentina yake Lionel Messi itakuta kutanana na Cape Verde kwenye kipindi ya 16 ya finali ya kuwania kombe la dunia mnamo usiku wa siku ya 5 kukutia siku ya 6. Mechi hiyo itaendeshwa pa saa 7 za usiku kwa saa za hapa mjini Bukavu. Timu ya taifa ya DRC itacheza mechi ya vuta ni kuvute na Uingereza, itakuwa hii siku ya 3 tarehe 1 Julai mwaka 2026. Mechi hiyo inahusu kipindi ya 16 ya finali ya mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu. England ni timu kubwa na inaingia kwenye mechi hiyo ikiwa na heshima, ila timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inarejea kwenye mashindano baada ya miaka 52. Wachezaji wa DRC wanazingatia uimara wao wa ulinzi na umoja wa timu ili kupingana na wapinzani wao wa Uingereza. Kwake mchambuzi wa habari za michezo Benin Komera, mechi hiyo itakuwa ngumu kwa DRC ila wachezaji wanaweza kujitahidi na kufanya iliyo bora. Benin Komerwa aeleza.
Timu ya Congo Leopards itacheza na timu ya England Angleterre hii siku ya 3 kwenye mechi ya 16 de finale ya mpira wa World Cup wa Coupe du Monde. Itakuwa ni mechi itahusisha attaque moja kati ya attaque za nguvu kwenye hii World Cup. Angleterre na wakina Harry Kane, Rashford, Saka na wengine, mbele ya moja ya defense nzuri za hii World Cup. Leopards ambayo ina bao 3 tu imeweza kupigwa, itakuwa ni mechi ambayo nadhani itakuwa ni ya level kabisa ya juu, sababu tunajua Angleterre ni timu kubwa sana duniani, hata kama tumeona imeshindwa dogo kupiga timu ya Ghana, ila Angleterre ni timu kubwa kabisa duniani. Na kwa hii level nadhani Congo pia inaweza kategemea nguvu zake ambazo ni defense, na ubovu kidogo wa Congo ni attack. Labda hiyo attack ndio itaomba sasa wachezaji waweze na kocha aweze kupanga vizuri.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Wito uliotolewa kwa wananchi wa Kongomani kuwa watu wa kujenga amani na maendeleo kwa fursa ya kusherekea miaka 66 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata uhuru, pamoja na mikutano zinazoendeshwa wilayani Fizi kwa kuwahimiza watu kuhusu mkutano wa vijana utakaoendeshwa kuanzia tarehe 22 hadi tarehe 26 Julai mwaka huu ni kati ya habari ambazo zimechambuliwa na magazeti siku ya pili tarehe 13 Juni mwaka 2026. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.
Tuanze baadhi ya habari hizi za magazeti na Radio Kapi Pwenet inayodulisha kwamba kwa fursa ya kusherekea miaka 66 ya uhuru wa DRC, chama cha upinzani kinachoitwa Nojek kinaalika wananchi wote wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo washiriki kwa kuleta amani na maendeleo nchini. Nojek inasema kuwa kila mwananchi ana mapasho ya kusaidia kumaliza vita zaidi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chama hicho kinaamini kuwa amani ya kweli itapatikana ikiwa watu wote wataungana mkono kwa mkono bila kujali tofauti za kisiasa ama za kijamii. Muungano huo unaomba pia wananchi kufuata mfano wa mashujaa wa taifa waliopigania uhuru wa nchi pia demokrasia kwa njia ya amani. Chama hiyo inasema kuwa ndoto ya kuwa na Kongo yenye umoja, maendeleo na amani inapaswa kuendelea kuongoza kizazi cha sasa na kile kijacho. Vile vile Nojek inawa omba vijana waliojiunga na makundi zenye kumiliki silaha mashariki mwa DRC kuacha vita na kuweka silaha chini. Kwa upande mwingine, chama hicho kinaomba serikali iheshimu katiba na sheria za nchi sababu sheria hazipashi kutumiwa kupitia kuwanyima wananchi uhuru wao ama kuwazuia watu kutoa maoni yao. Kwa Kenojek, kuheshimu sheria ni muhimu ili kuimarisha demokrasia na kuongeza imani ya wananchi kwa serikali, ikikumbusha kwamba uhuru si jambo la kukumbuka tu kila mwaka bali ni jukumu la kila mwananchi kuilinda kila leo. La Malizia Media, Radio Kapi Pwenet. Katika habari zingine, tovuti la PresseAfrican.net inasema kuwa kutokana na mkutano wa vijana utakaoendeshwa tangu tarehe 22 hadi tarehe 26 Julai mwaka 2026 kwenye paroke ya Bumpeta eneo la Rubenga wilayani Ijwi, kamati la uhimizaji imeendesha kipindi kwenye redio ya jamii Obuguma ya Ijwi. Kipindi hicho kililenga kuwahimiza wakaaji wote wa Ijwi kuhusu mada inayosema kupokea, kutumikia na kupenda wajibu wa kila Kristo. Washiriki wa kipindi ilikuwa ni pamoja na Padre Serafe Bakendo wa paroke ya Bumpeta, Juste Chance Luegera mtetezi wa haki za binadamu, pamoja na viongozi wa vijana. Hawa wanajulisha kuwa siku hizo za vijana haziwahusu tu vijana peke yao bali ni za Wakristo wote, wakiwaalika hivi Wakristo wote kuwakaribisha vijana watakaokuja kwa furaha na upendo kama ndugu zao sababu ni njia nzuri ya kuonesha imani ya Wakristo. Kupitia kipindi hicho cha redio, kamati imewaalika wakaaji wote wa Ijwi kushiriki kwa maandalizi ya siku hizo za vijana sababu kwa kupokea, kutumikia na kupenda wengine kila Mkristo atachangia kufanikisha siku hizo za vijana. La Malizia Media, La Presse Africaine Pwenet.
Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Bartone Busime. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wenzetu wapasha habari wote ambao wamekusanya habari hizi, na pia kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, nikikutakia kila laheri. Bye bye.